Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vulin izjavio da Sjedinjene Američke Države kroz Šešelja ruše vladu. Vašington pozdravio susret Vučića i Rame. Ujedinjene nacije zabrinute zbog opasnosti povratka konflikta u istočnoj Ukrajini. Đoković pobedio Vavrinku u Londonu. Danas oblačno, temperatura do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete o političkom projektu Vojislava Šešelja govori književnik Vidosav Stevanović.
Šta je ostalo od tog projekta? Srbija iz 90. godina nije postala veća nego manja i bez ikakvih izgleda, Bogu hvala, da se dalje širi ili da se dalje prave ratovi zbog granica.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn govori o tome može li Srbija biti trojanski konj za ruski interes u Evropi.
Svaka zemlja se referira i dijeli sa nekim određenu istoriju, ali ako Srbija želi da se kreće ka Evropskoj uniji, dio tog procesa definitivno jeste usklađivanje sa principima evropske spoljne politike.
U opštini Bajina Bašta nakon majskih i avgustovskih poplava 37 porodica čeka nove kuće i zimu.
Verovo jesam, očekivao nisam. I malo je kazati hvala, hladno je, malo se bolje obučeš. Mi smo trenutno dnevno funkcionišemo u pomoćnim objektima, a spavamo u komšiluku.
Pripremamo sljedeće sedmice da se preselimo tu, pošto smo već od 19. maja pod tuđim krovom.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar Aleksandar Vulin izjavio je da Haški tribunal kontrolišu Sjedinjene Američke Države koje su pustile Vojislava Šešelja iz pritvora i sad kroz njegovo usta govore da će rušiti srpsku vladu i poručio premijeru Aleksandru Vučiću da je možda vreme da razmisli o prioritetima spoljne politike.
Jer ako jedino što Srbija dobije za sav napor i sav trud da se modernizuje, da se promeni, da bude bolja, da bude uspešnija, da bude sličnija nekim razvijenim i ozbiljnim zemljama, jedino što dobijemo, dobijemo Ramu ili dobijemo Šešeljeve uvrede i dobijemo nesmetano promovisanje upravo tih uvreda i pretnje da će se u ovoj zemlji rušiti vlade, da će se označavati kao izdajnici svi oni koji pokušavaju nešto da promene. I ako vidimo da to sve dolazi i da je to sve pomognuto upravo od nekih zemalja, rekao sam, od Sjedinjenih Američkih Država, onda je možda trenutak da dobro razmislimo o našim spoljnopolitičkim prioritetima.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serge Bramertz rekao je da se presuda Vojislavu Šešelju ne može očekivati pre kraja 2015. Gostujući na TV N1, Bramertz je rekao da odluka o puštanju Šešelja bez ikakvih uslova nije uobičajena. Ministar pravosuđa Hrvatske Orsat Miljanić rekao je da će Hrvatska napredovanje Srbije u pregovorima sa Evropskom unijom usloviti novim optužnicama i suđenjima za ratne zločine. Srbija se mora držati određenih kriterija koji su bili postavljeni i nama i reći nekome da Ovčara završava na činu kapetana bivše JNA je potpuno neprihvatljivo, rekao je Miljanić za Hrvatski radio, prenela je agencija HINA. Sjedinjene Američke Države pohvaljuju srpskog i albanskog premijera Aleksandra Vučića i Edija Ramu na prvoj zvaničnoj poseti albanskog premijera Beogradu posle skoro 70 godina. Pozdravljamo uzajamnu posvećenost koju su ovi lideri pokazali otvarajući novo poglavlje prijateljstva i saradnje između njihove dve zemlje, saopštila je Port Varlka State Departmenta Jen Psaki. Policija je uhapsila Stefana Đikanovića zbog sumnje da je na tramvajskoj liniji broj 2 šutirao starijeg čoveka koji je pokušao da uđe u vozilo. Na teret mu se stavlja krivično delo nasilničko ponašanje, rekla je Tanjugu portparolka prvog osnovnog javnog tužilaštva Irena Bjeloš. Oštećeni putnik i svedoci incidenta pozvani su putem sredstava javnog informisanja da se jave policiji. Mediji su prethodno objavili video snima koji je postavljen na YouTube-u na kome se vidi kako stariji čovek pokušava da uđe u tramvaj, dok ga mladić angažovan kao brojač putnika brutalno nogom izbacuje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ujedinjene nacije su izrazile veliku zabrinutost zbog opasnosti povratka konflikta u istočnoj Ukrajini, saopštio je sinoć Savet bezbednosti UN-a na vanrednoj sednici posvećenoj toj zemlji. Pomoćnik generalnog sekretara Jens Anders Stoiberg Frangen rekao je da je moguć stalni konflikt sa sporadičnim borbama i sve većim brojem žrtava. Nedostatak reakcije specijalne posmatračke misije OEBS-a na akcije ukrajinskih oružanih snaga pospešile su sukob, izjavio je na drugoj strani prvi zamenik ruskog stalnog predstavnika UN-u Aleksandar Pankin. Američka ambasadorka UN-u Samantha Power rekla je da Rusija govori o miru, a zapravo stalno potpiruje rat. Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe NATO-a o prisustvu ruskih vojnih konvoja u Ukrajini, nazivajući te tvrdnje neosnovanim. Sastanak predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Baracka Obame i Vladimira Putina nije planiran u okviru samita G20, koji u subotu počinje u Brisbaneu, saopštila je Bela kuća. Robot Evropske svemirske agencije sletao je na površinu centralnog dela komete, što je prvi takav poduhvat u istoriji, javila Evropska svemirska agencija. Misija laboratorijskog robota je da uzme uzorke koji bi mogli da daju saznanje o poreklu solarnog sistema i o nastanku vode i života na Zemlji, direktor ove agencije Thomas Reiter. Mnogo je novih informacija o poreklu našeg solarnog sistema, naše planete, vodi na našoj planeti. Da li ona potiče sa takvih kometa? Da li je moguće da poreklo života nije evoluiralo ovde na Zemlji, već je na Zemlju donet putem takvih kometa? Mislim da to opravdava sav ovaj napor. Prvi teniser sveta Novak Đoković pobedio je Stanislasa Vavrinku u drugom kolu grupe A završnog Mastersa u Londonu. Rival Đoković u trećem kolu je Čeh Tomaš Berdih, koji je pobedio Marina Čilića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Retko je ovih dana uoči povratka vođe radikala i haškog optuženika Vojislava Šešelja javnost podsjećena na zločine za koje mu se sudi u Hagu, a reč je o čoveku koji je bio izvođač Miloševićevih radova, kažu sagovornici Branke Mihajlović.
Dolazeći u Beograd, Vojislav Šešelj je poručio da će se prvenstveno baviti politikom, a tek onda lečenjem.
Samo su hteli što pre da me se otaljase. Pišu tamo u odluci da je to privremeno. Međutim, to privremeno će trajati sve dok oborimo sa vlasti Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića.
Govor je završio sljedećom porukom.
Živela velika Srbija!
Književnik Vidosav Stevanović o tom političkom projektu Vojislava Šešelja, izvođača Miloševićevih radova, kaže za Radio Slobodna Evropa.
Mi danas veoma dobro i jasno znamo šta je ostalo od tog projekta. Srbija iz 90. godina nije postala veća nego manja i bez ikakvih izgleda, Bogu hvala, da se dalje širi ili da se dalje prave ratovi zbog granica. Ja mislim da su oni posljednji ostaci Miloševićevog režima i da će s njihovim odlaskom možda doći neko novo vreme i neka nova i ovaj bolja politika.
Stevanović se dalje prisjeća Šešelja iz 90-ih.
Ja sam, znate, još početkom 91. objavio tekst koji se zvao Šešeljo Milošević, gde sam objasnio kako bi ta jezička nakaza iz naslova, kako bi mogla delovati. Jer Milošević je tad imao vlast i obožavanje masa i bio mu je potreban negativni junak iz dva razloga. Prvi je da rastura opoziciju i da zbunjuje javnost, a drugi je da uvijek može reći ima jedan gori od mene. Šešelj je disciplinovano, bez obzira na verbalne svađe, obavljao svoju ulogu.
Tragovi politike 90-ih i Šešeljevih radova i danas su vidljivi u Srbiji, ako ništa drugo u sećanjima njegovih žrtava i svedoka, Maja Sedlarević, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Vojvodine.
Ja znam Hrtkovce, ja znam Sremsku Mitrovicu, ja znam svoju ulicu iz koje je otišlo mnogo mojih komšija koji su Hrvati. I ja pamtim šta je Vojislav Šešelj značio i šta je Vojislav Šešelj radio. Jer me užasava ova relativizacija gde je on predstavljen kao žrtva i gde se priča isključivo o tome šta se dešavalo u Haškom tribunalu, a zaboravlja se zašto je on u Haškom tribunalu završio.
Haški optuženik Vojislav Šešelj se vraća u Srbiju u kojoj su na vlasti njegovi bivši partijski drugovi, a sada, po njegovom sopstvenom iskazu, najveći neprijatelji. Srbija, makoliko povremeno, podsjećala na onu iz 90. godina, kao na primjer posljednjih dana kada su u pitanju srpsko-albanski odnosi ili kad su u pitanju medijske slobode, pa i povremeno javni govor u radikalskom maniru, ipak je drugačija zemlja. Već i zato što je Šešelj, nekadašnja Miloševićeva udarna pesnica koji je stvarao atmosferu straha pripremajući teren za krvave ratove, sada postao politički marginalac čija stranka nije uspela ni da uđe u parlament. Ono što se ne sme zaboraviti, da se nikad ne bi povratilo, to je Miloševićeva Srbija u kojoj se prihvata sa odobravajućim smehom i aplauzima šovinističke najstrašnije Šešeljeve pretnje, njegovo mahanje pištoljem i zarđalim kašikama, proterivanje nesrba po Vojvodini poput žitelja sela Hrtkovci, crtanje granica i brisanje celih naroda, makar istrebljenjem ako ne može drugačije, slavodobitno marširanje paravojski sa četničkim kokardama nakon počinjenih zločina na ratištima van Srbije. U to ime vas vraćamo na trenutak u 90. Šešeljevi incidenti u parlamentu i njegovo gostovanje u jednoj popularnoj zabavnoj emisiji.
Sad koljemo kaškom za cipele i to zaređalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanusa.
Pitanje komunističke majke, van komunizma!
Ojo!
Kad metak iz Thompsona pogodi Hrvata u čelo, oba moka odmah iskaču. A kad ga Rafal pogodi preko vrata, odmah ostaje bez glave, nema potrebe ni da ga kolju.
Šešelja kao Miloševićevog misionara možda najbolje ilustruje njegov spisak nepodobnih radio i televizijskih novinara koji je pročitan u centralnoj informativnoj emisiji državne televizije. Poslušajte deo Šešeljevog spiska.
Na čelu tih buntovnika je Maja Vlahović, čerka poznatog srbomrsca, komentatora Zagrebačkog vjesnika. Ne znamo šta ona još traži u Srbiji. Ana Kotevska, probugaraški raspoložena novinarka, Đorđe Malovrazić, tu je Rade Radovanović, Rade Veljanovski, Nela Sert, Hrvatica, Azra Nuhefendić, Olivija Rusovac, Svetlana Lukić, Ceca, Omer Karabek, Mihalj ili Mihajlo Kovač i Milica Lučić-Čavić. Svi treba da budu otpušteni.
Svi pomenuti novinari sa Šešeljevog spiska su ubrzo nestali sa radio i televizijskog programa. To je bila najava najveće čistke u jednoj medijskoj kući u Miloševićevoj Srbiji. Ona druga, mnogo drastičnija etnička čišćenja, ne saopštenjima, već oružjem, uslediće u susednim državama. Pištolj kojim je Šešelj vitlao po Beogradu opalio je u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Kosovu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I naša sljedeća priča je o dešavanjima 90-ih. Hasan Nuhanović, bivši prevodilac Ujedinjenih nacija u Srebrenici 95. danas će biti saslušan u holandskom sudu po krivičnoj prijavi protiv tri bivša oficira holandskog bataljona u tom gradu. Saslušanje je zakazano po Nuhanovićevoj žalbi i porodice Rize Mustafića na odluku tužilaštva da ne procesuira bivše oficire holandskog bataljona. Presudom Vrhovnog suda Holandije prošle godine država Holandija je proglašena krivom što je porodica Hasana Nuhanovića ubijena zbog pogrešne odluke pripadnika holandskog bataljona da njegovog oca i brata iz baze u Potočarima preda vojsci Republike Srpske. Sa Hasanom Nuhanovićem je razgovarala Dženana Karabegović.
Istovremeno pred sudom u Adhemu najavljeno je kao podrška trojici kolega okupljanje nekoliko stotina predstavnika udruženja, odnosno masovni protest. Kako to komentarišete?
Mi znamo da je u Srebrenici bilo nekoliko stotina holandskih vojnika kada je Srebrenica pala. Dakle, oni ovdje imaju neko udruženje koje se zove veterani holandskog bataljona i što će biti ispred zgrade gdje bi ja trebao da uđem u zgradu suda i nama je sud preporučio da uđemo na stražni ulaz. Kada se ne bi sa njima konfrontirali, jer ja ne znam stvarno razloga da ulazim na stražni ulaz. Ne znam ko je ovdje taj koji treba da se nečega stidi. Sam ja ili oni.
Izjavili ste kako sljedeći put u Holandiji se možete pojaviti samo u svojstvu svjedoka, i da se više nećete pojavljivati kao inicijator bilo kakvog postupka bez obzira na ishod saslušanja.
Ja sam to izjavio i više razloga. Jedan od razloga je i pravosnažna presuda protiv države Holandije koja je potvrđena i Vrhovnim sudom Holandije, u kojoj piše da je Holandija država odgovorna za smrt moga oca i brata. Majka je isključena iz presude i za smrt Rize Mustafića koji su bili unutar razum profora. Onda imamo ovaj postupak koji sam evo pokrenuo ja i sada zapravo ovo će biti ne znam 10. 20. put da se ja pojavljujem pred nekim sudom u Holandiji gdje se ja pojavljujem kao svjedok. I smatram da sam dovoljno puta za 20 godina dovoljno informacija dao holandskim istražnim organima da oni sami gone one koji su eventualno krivično odgovorni. Zašto ja da budem uvijek taj koji to inicira? Ja više ne vidim u tome nikakvu poentu. Neka me pozovu da dođem kao svjedok ako sam im potreban kao svjedok.
Hasan Uhanović, bivši prevodilac Ujedinjenih nacija u Srebrenici 1995. sa njim je razgovarala Dženana Karabegović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Vulin izjavio da Sjedinjene Američke Države kroz Šešelja ruše vladu. Vašington pozdravio susret Vučića i Rame. Ujedinjene nacije zabrinute zbog opasnosti povratka konflikta u istočnoj Ukrajini. Đoković pobedio Vavrenku u Londonu. Danas oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
U ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za susjedsku politiku i pregovor o proširenju Johannes Hahn poručio je da su i predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker i on opredeljeni za proces proširenja Unije, ali ne na štetu kvaliteta. Ponovio je da je Junckerova procena da u narednih 5 godina neće biti novih članica Unije tehnička, jer su na primjer pregovori sa Hrvatskom trajali 8 godina, a sa Crnom Gorom i Srbijom su tek počeli. Razgovarao Rikard Đozvijak.
Na pitanje da li se nakon pozicije vlade Srbije oko sankcija za Rusiju i posjete Vladimira Putina Beogradu, Evropska unija plaši da bi Srbija mogla biti trojanski konj za ruske interese u Evropskoj uniji, Han je odgovorio.
Svaka zemlja se referira i dijeli sa nekim određenu istoriju, ali ako Srbija želi, to smo rekli više puta i pokazali na djelu činjenjem, da se kreće ka Evropskoj uniji, dio tog procesa definitivno jeste usklađivanje sa principima evropske spoljne politike. Ne želim da izdvajam ništa posebno, ali je jasno da na kraju ovog procesa stoji usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije.
Dijalog Priština-Beograd prema riječima Evropskog komesara za susjedsku politiku i pregovore o proširenju treba nastaviti čim se formira vlada Kosova.
Prije svega se nadam da će uskoro biti formirana vlada Kosova i nakon toga treba obnoviti razgovore i pregovore. I nadamo se da će to biti što prije sa zadovoljavajućim ishodom. Jer kao što znate, to je i dio pristupnih pregovora za Srbiju.
Han je ponovio da Junckerova procjena da u narednih 5 godina neće biti proširenja je bila tehnička, jer su, na primjer, pregovori sa Hrvatskom, kako je podsjetio, trajali 8 godina, a sa Crnom Gorom i Srbijom pregovori su tek započeti.
Ali kako sam ja također i komesar za pregovore o proširenju, kao i činjenica da je predsjednik Europske komisije Juncker odabrao nekoga iz Austrije za to, imajući u vidu našu bliskost i empatiju za Zapadni Balkan, jasno se indicira da je i predsjednik Juncker opredjeljen za daljnje proširenje. Ali ne na štetu kvaliteta. Zato ja uvijek kažem i naglašavam, u pitanju je kvaliteta, ne brzina. Jedan od mojih glavnih fokusa su pregovori koji su u toku, ali i kompletni odnosi sa ovim zemljama. Nije riječ samo o pregovorima, oni su ključni, ali također je važno i da pomognemo tim zemljama da se ekonomski razvijaju. Jer ako žele članstvo u Europskoj uniji, moraju i u ekonomskom smislu biti razvijeni i imati dobre ekonomske odnose kao punopravne članice Europske unije.
Rekao je u intervju za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju, Johannes Hahn.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Desni ekstremizam u Srbiji je jak, što pokazuju i nedavni napadi na albanske radnje u nekoliko gradova Vojvodine, rečeno je između ostalog na panelu o ovoj pojavi koji u Beogradu organizovao Helsinški odbor za ljudska prava. Sistem ne percipira desni ekstremizam kao pretnju, a ekstremistima pogoduje činjenica da u Srbiji postoji deficit pravne države, konstatovano je na skupu sa kojeg akcente prenosi Dušan Komarčević.
Diskusija u Beogradskom aeroklubu je održana povodom knjige Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo, koju je objavio Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji. Ova publikacija objedinjuje tekstove o ekstremizmu kojeg brojni autori sagledavaju iz različitih aspekata, sociološkog, historiografskog, pravnog. Prema rečima predsjednice Helsinškog odbora Sonje Biserko, sistem ne percipira desni ekstremizam kao pretnju, a ekstremistima pogoduje činjenica da u Srbiji postoji deficit pravne države.
Institucije pravne države i dalje ne funkcionišu, a ljudska prava su obesmišljena stalnim kampanjama protiv ljudsko-pravaških organizacija i njihovih lidera. Jačanju ekstremno-desničarskih organizacija doprinosi diskurs predstavnika državne vlasti koji uporno izbjegavaju da ove organizacije označe kao pretnju ustavnom poretku i vrlo često ih izjednačavaju sa organizacijama koje se bave promocijom i zaštitom ljudskih prava. Stavljanje znaka jednakosti između desnog ekstremizma i borbe za ljudska prava neminovno vodi ne samo ka jačanju desničarskih organizacija, već i ka stvaranju atmosfere linča i progona svih onih koji se desnom ekstremizmu javno suprotstavljaju.
Jedan od važnijih aspekata o jačanju desnog ekstremizma je i povezanost dela Srpske pravoslavne crkve sa ekstremističkim organizacijama. Ta veza naročito dolazi do izražaja u oči svake parade ponosa. Tako se mišljenja patrijarha srpskog Irineja ili vladike Amfilohija, poput one da je homoseksualnost bolest u rangu pedofilije, gotovo do tančina poklapaju sa porukama ekstremnih desničara i huligana, istih onih koji su 2010. demolirali Beograd zbog Prajda. Podrška koju neki krugovi iz crkve daju nasilnicima izuzetno je opasna, ali je za to odgovorna i država, kaže ZRSE sociolog Srđan Barišić.
Ono što je tu veliki problem je odnos između države i u ovom slučaju većinske crkve i većinske verske zajednice u Srbiji, to što je prosto jednoj verskoj zajednici koja god da je dozvoljeno da ispuni taj vakum, gde ona u stvari postavlja normative, šta je prihvatljivo, vrednostne normative, to je uslovno rečeno kao neki moralni vrhovni sud koji se u stvari tu postavlja, gde vi ukoliko ukažete prstom neke čak krajnje objektivne tehničke probleme koji čak nisu niti teološki, niti bilo takvi, vi se odmah prokazujete tu kao onaj koji je protivnik 85% deklarisanih građana koji tu narušava identitet, organsko biće srpskog naroda ili slično.
Narodna skupština usvojila je izmene krivičnog zakonika prema kojem je zločin iz mržnje otežavajuća okolnost za odmeravanje kazne, podsjeća Meho Omerović, predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova u Skupštini Srbije. On međutim dodaje da je pravi izazov primjena zakona.
U ovom slučaju sudovi, tužilaštvo i policija trebalo bi da naštu pažnju obrate na krivična dela koja su izvršena upravo pod ovim otežavajućim okolnostima, a počinioci bi morali biti adekvatno kažnjeni, ne samo za osnovno krivično delo koje su počinili, što se najčešće i dešava, već i zbog toga što su to delo učinili iz mržnje. Ekstremisti, ma koji i ma čiji bili, niti su, niti mogu biti naši ili vaši, moji ili tvoji, oni su to što jesu. Opasnost po društvo. Oni su društveno zlo.
Publikacija Ekstremizam, kako prepoznati društveno zlo, donosi i spisak od desetak ekstremističkih organizacija koje deluju na teritoriji Srbije. Mnoge među njima javno veličaju četničke vođe i kvislinge iz Drugog svjetskog rata, baš kao i generale i političare koji su optuženi za ratne zločine tokom ratova 90. godina. Istoričar Srđan Milošević ističe da su političke i intelektualne elite kontinuiranim izjednačavanjem fašizma i antifašizma tendenciozno unele konfuziju koja pogoduje ekstremističkim grupama.
Onda kada se na neki način antifašizmom proglasi nešto što antifašizam nije, onda je moguće i da jeli, fašizam kamuflirate, onda se sve tu u stvari na nekim nivoima gubi i postaje, da tako kažem, jedna upotrebljiva mantra i ništa više od toga. A to je u stvari modus operandi na neki način fašizma.
Na skupu je predstavljen i memorandum o ekstremizmu koji su potpisali predstavnici koalicije Otpor ekstremizmu, a koji učini 19 nevladinih organizacija i udruženja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prelazimo na drugačije teme. U opštini Bajna Bašta nakon majskih i avgustovskih poplava 37 porodica je ostalo bez kuća. Sa strahom i nestrpljenjem čekaju nove kuće i zimu, javlja Novka Ilić.
Zbog velikih klizišta njihove kuće su potpuno srušene, a nada je i želja da se sve te porodice usele u nove kuće do kraja novembra, kaže zamenik predsjednika opštine Miroslav Lukić.
Mi smo već izgradili 18 kuća, počinje izgradnja još 5 kuća iz fondacije Housing centra, a nadamo se da će tokom novembra početi izgradnja još 2 kuće iz fondacije Ujedinjenih nacija. Pa sasvim je izvesno da će najveći broj od ovih 37 porodica imati krov nad glavom već u toku novembra mjeseca.
Najveća klizišta bila su u selima Rogačić i Gvozdac. U selu Gvozdac braća Lazići sa svojim porodicama sa nestrpljenjem očekuju useljenje u novu kuću. Stara je srušena do temelja. Do sada su spavali u pomoćnim objektima i komšiluku, a kako u ovom planinskom kraju pored već hladnih noći dolaze još hladniji dani, najstariji od 12 Lazića Dragomir kaže, jeste hladno, ali malo bolje se obučeš. Nemaš ništa, a moraš da izdržiš.
Verovo, ja sam očekivan nisam. I malo je kazati hvala za sve ovo što nam se dešava u ovih zadnji koliko mjeseci, nevezano za onaj maj i ono što je se dešavalo što se tiče ti vreme poplava i hladno je, malo se bolje obučeš. Mi smo trenutno dnevno funkcionišemo u pomoćnim objektima, a spavamo u komšiluku.
U istom selu malo niže u dolini žive Nenadovići i oni se spremaju za useljenje u novu kuću, kaže Radoje.
Moje domaćinstvo broji 7 članova. Imam majku, ja i supruga, sin i snaja, imam dvoje unučadi. Mi ćemo živjeti tu zajedno, znači u ovoj kući, znači nam. Pripremamo sljedeće sedmice da se preselimo tu, pošto smo već od 19. maja pod tuđim krovom.
Volonteri Crvenog krsta Bajne Bašte od maja radili su po 20 sati dnevno kako bi olakšali život porodicama čije su kuće porušene zbog klizišta. Ovih dana stiže nameštaj iz donacija, kaže Ljiljana Matić, sekretar Crvenog krsta, čija je kuća u selu Rogačici također stradala u majskoj poplavi.
Uz pomoć Crvenog krsta iz Užica obezbedili smo za 75 lica krevete i dušeke Crvenog krsta Bujanovac, potom belu tehniku, šporete na drv, a krenula i distribucija setova bele tehnike koju su sakupili naši ljudi iz zapadne Australije i najzad nakon toga uslediće donacije Evropske unije preko Crvenog krsta Srbije u visini od po 210 eura.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bajne Bašte, Novka Ilić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
I malo sporta za kraj. Najbolji teniser sveta Novak Đoković, koji brani titulu u Londonu posle pobjede nad Stanislasom Vavrinkom, rekao je da je bilo očigledno da nije počeo tako sjajno nakon što je izgubio dva početna gema. Vavrinka je tada odigrao veoma dobro, ali ja nisam bio frustriran i zadržao sam smirenost. Posle toga bila je zaista neverovatna predstava, izjavio je Đoković nakon meča. Vavrinka imao mnogo neiznuđenih grešaka, nije bio ni blizu svojih mogućnosti, a ja sam uspeo da uradim dobro ono što sam nameravao. Mislim da sam se veoma dobro kretao i pokrivao teren, menjao sam tempo i onemogućio ga da parira na pravi način. To je bio moj plan, odigrao sam dobro na celom terenu, ispričao je Đoković. U poslednjem kolu A grupe srpski teniser u petak igra protiv Čeha Tomaša Berdiha, a za plasman u polufinale Londona dovoljno je da osvoji jedan set.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Vulin izjavio da Sjedinjene Američke Države krešešelja ruše vladu. Vašington pozdravio susret Vučića i Rame. Ujedinjene nacije zabrinute zbog opasnosti povratka konflikta u istočnoj Ukrajini. Đoković pobedio Vavrinku u Londonu. Danas oblačno, temperatura do 16 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom.
preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.